Matio, toko fadimy ambin'ny folo. Tamin'izay, dia nisy farisianina sy mpahalalàna avy tany Jerosalema, nanantona an'i Jesoa ary nanontany azy hoe:
nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fomba mampanao nampitahin-drazantsika? Tsy mba manasa tanana araka ny fomba ara-pivavahana manko ny mpianatra ao raha hihinan-kanina?
Dia nivaliany Jesoa hoe:
nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra mba hifikiranareo amin'ny fomba mampanao anareo? Fa hoy Andriamanitra hoe: hajao ny rainao sy ny reninao, ary koa hoe izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia aoka ho vonoiko faty. Ianareo kosa manao hoe: na iza ilaza ny rainy na ny reniny hoe efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ny zavatra tokony hanasoavako anao, dia tsy mahazo manolotra maripanajana ho an'ny rainy na ny reniny intsony. Ho an'ny fomba mampanao anareo no nanafoana anareo ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiatsara velatsihy, marina tokoa ny namina n'i Isaia anareo hoe: ity vahoaka ity ho Andriamanitra, tendrombohitra no anajany ahy, fa ny fony kosa lavitra mihitsy. Ka poakaty ny fivavahana ataony amiko, satria didin'olombelona no ambarany ho fampianarako.
Dia nantsoiny Jesoa akeo aminy kosa ny vahoaka sady nilazany hoe:
mihaino ka mahafantara. Tsy izay miditra ao am-bavan'ny olona no mahaloto azy, fa izay aloakan'ny vavan'ny olona no mahaloto azy.
Tamin'izay, dia nanatona an'i Jesoa mpianany ka nanao taminy hoe:
fantatrao ve fa tezitra mafy ny farisianina raha nandre izany teny izany?
Fa nivaliany Jesoa hoe:
ny voly rehetra tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia ongotana. Avelo hoany ireo, fa jamba mitantana jamba, ary raha misy jamba mifampitantana dia hifamarina kajy.
Dia niteny Petera ka nanao taminy hoe:
azavao aminay ny hevitra ilay fanoharana teo.
Dia hoy Jesoa:
ianareo koa ve tsy mahafantatra mandrakizao? Tsy takatrareo ve fa izay rehetra miditra ao am-bava dia lasa ny ankibo ka alefany amin'ny fanariana azy? Fa izay aloka ny vava kosa dia mipoitra avy ao am-po, ary izany no mahalotony olona, satria avy ao am-pon'ny olona no hopiran'ny sain-dratsy, mahatonga azy amon'ny olona, hakavadin' olona, hijangajanga, hangalatra, hanao vavolombelona tsy marina, ary hanao vavaratsy. Izany no mahalotony olona, fa ny mihinana tsy misasa-tanana tsy mba mahalotony olona.
Dia niala teo Jesoa ary nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kanaanita avy amin'izany faritany izany tonga teo amin'i Jesoa sady niantsomantso mafy hoe:
mamindrafo amiko ry tompo zanak'i Davido, fa ampahoriany demony mafy loatra ny zanako vavy.
Tsy namaly teny azy Jesoa ka nohatony ny mpianany ary nangatahany hoe:
omeo andramatoa io izay tadiavina, satria miantsoantso mafy manjoy antsika izy.
Fa novaliany Jesoa hoe:
tsy nirahana aho afa-tsy amin'ireo ondry very dia nivahoaka Israely.
Tonga natokoa ka teo anatrehan'i Jesoa nefa raha vehivavy ka nanao hoe:
tompo, ampiry aho e.
Dia nivaliany Jesoa hoe:
tsy mety raha mofonjaza no alaina ka tsipy ho any ambokely.
Fa hoy kosa raha vehivavy:
maro n'izany tompoko, kanefa na teny ambokely aza dia mba mihinana sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany.
Tamin'izay dia niteny Jesoa nanao taminy hoe:
lehibe ny finoanao ramatoa, aoka ho tonga aminao araka izay irinao.
Ary nanomboka tamin'ny ora io dia sitrana ilay zana amin'ny vavy. Niainga avy teo Jesoa dia lasa nankany amoron'ny farin'ny Galilea, ary niakatra nakeo an-tendrombohitra ka mipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy sady nitondra amin'ny mandringa, ny jamba, kilemaina, ny moana mba maro hafa koa. Napetraka teo tongotr' Jesoa ireo marary ireo ka nisotraniny. Gaga ny vahoaka raha nahita ny moana ny teny, ny kilemaina nanjary tomady, mandringa nandeha tsara sy ny jamba nahiratra, ka dia nanome voninahitra n'ilay Andriamanitra Israely. Dia nantsoiny Jesoa mpianany akeo aminy ka nilazany hoe:
mahonenahy ireto vahoaka, satria efa telo andro izao ny teto amiko ka tsy manako hoanina intsony, ary tsy tiako alefa mody tsy misakafo fa ndrao reraka eny an-tany.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
aiza no hitantsika mofo avoko ivahoaka be toy izao aty an-tany efitra aty?
Hoy kosa Jesoa tamin'ny mpianany:
misy mofo firy any aminareo?
Dia nivaliany hoe:
fito, ary koa trondro madinika vitsivitsy.
Dia nasainy Jesoa mipetraka tamin'ny tany reto vahoaka, ary noraisin'i Jesoa ny mofo fito sy ny trondro. Ka rehefa avy nisotra an'Andriamanitra izy dia nanapaka ny mofo sy ny trondro ary nanome azy ny mpianatra. mpianatra kosa mandroso izany tamin'ny vahoaka dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky ary nangonina ny tapamofo matrondro ambiny ka nahafenoarina fito nefa dia efatra arivo ny vatandehilahy nihinana teo afa-tsy ny zaza mambehivavy dia nalefa ny jeso hody ny vahoaka avy eo niondrana tsampokely izy ary lasa nankany amin'ny faritany atao hoe magadana.